Luka 10. Jesu atuma baziki wao makumi ga 7 nobo vile. Mwishule lia biebio, Jesu kalega shiala baziki wao makumi ga 7 nobo vile nukubatuma bobile bobile. Izo balitangize kuja mu minzi no mu bibaka byonse umukagaja ukuja. Kalega batanage, ulukawo seruli bizwite. Seruli votero kuzimbuliwa kono abazimbuli mbache. Mukumbire wini kumwiniwa izo atume abazimbuli abangi. Izo bakeze bazimbule. Ndasa mituma sinagwe ningu mukatiko bambogera abaminzi. Mureke kuli indira ibirio kampa masherengi vyo kulitusi samulujendo. Mureke kuinda nanga nishangu. Amu shangana abantu munzira muleke kujona inako ugambagula amalongwe nabo. Amu ngina munjugo umumugaja ukusikira. Muzuminize abeni njugo kukutezo mujoje nenja. Ati momo munjugo mwari ujwa shako kujoja nenja. Infuja guzi jenu kutijije kwakwe. Ata kuri ujwa shako kujoja nenja. Mfuja guzi jenu kutijibogole kwenu. Mureke kukuntana mutu ito. Munomu ujabungina mumajugo bantu. Kono mukale amubanda gonke na mulia nukunywa ibiba miwa. Kakuli umubele kigense ala kugwana ichichi mubotele. Mumuzi gonse ugumungina. Aba mitambula mulie ibiba miwa. Nuku miletela byonse muoze ababalwala mimubalugwire izo omubuso gwa nyambe segwe kusika kono mumunzi umuta bamitambuli amuzwa mo muzimane ankanza jabo mutezo twasa mikunku mwina nesukwe lyo muzi wenu ilili latulambatiri kumatende izo nalibo ubupaki kono nanga chechiva muzivezo mubuso gwa nyambe keza gukeza. Tandimi omi, ubumpai wabantu bagogo muzi kutina guve unene mwijuba lyonkatulo kuita ubumpai wa Sodoma. Minzi najakana okutambula Jesu. Muli bampai mwe bantu mujoja mumunzi gwa Kolazini, mane nenwe mujoja mumunzi gwa Besaida. Kakuli ama makazo no bintu bikomokisa na ndatenda muminzi jeno kali nandira bitendi ku bantu ba muminzi jataya no Sidoni naba asigurukiri kwangu kale kale kuzwa ku bitenda ntu bimango jo byabo kati chwale taya no Sidoni kuti naba tendigwe nenja kuitenwe mwijuba lyonkatulo nenwe mwe bantu ba mumunzi gwa Kapenauma. Amu gaja neme kutina mujojeswe, mwijuba na ature nyambendi. Afu oku, kutina mukatini nikizwe kwinsi, mchivaka omukuri abafu, abakaba tendanga ibintu bimangoju na basi joja. Kakuri tamushaki ukuzumina kwangu. Jesu karegata abazigi waba kwenage, ujua mishugwa ndime alashugwi, mi ujua mikana ndime alakani. Kame uju andika nandi nyambe wawa na gandi tuma alakani. Ubupaki woba tumigwa. Woma kuu miga 7 nubo vile kaleba kabogola bujangele luini. Kaleba sukuru ya Jesu nabo. Fumwetu, mane no mioya imibi kajizwa kubantu akatujitanda na tukumbira mwizina lyako. Jesu kalega bataba nage, nanda bona satani agwa kwiguru sinagwe ndumuni lomvula. Muli wene, nanda miwa inguzu eguru lio mioya jonse imima ngoju, mane nonguzu jo kujitanda. Mita kuri ibinabi mikubaze kampa okumitenda obuma ngoju. Kono muleke kubotela no kujangala kabaka lio kutezo imioya imibi jira mishugwa no kumijoga. Kono mujangare kakuri amazina genu segari ngoli itwe mwibuka ya nyambe. Jesu a jangala. Munako jejo Jesu karega jangala komo yago kuchena. mikarega rumbeka nyambe nage. Tata, we mfumu kwa kwiguru no ansi. Ndasa kulumba kakuri, na kwa zindira ababa kwesi magano no bagomba. Ubulotu bo bintu bizinditwe, bibizibigwa bulio kwa ababa zumira kwako. Tata kakuri mbobo koshakira. Tata nagandi wa inguzu abintu byonse. Mane nagandi ganunwina ubu akarire. Takuri uju andizi mbita tata. Mitakuri uju ezi tata mbiteme. Na baranda lisharira izo ndi mubazibise. Mi ase kaba kere wonke. Jesu karega lugwira abatumi wabakwe nage. Balikwe simfuja guzi abababona ibimuene. Kakuri ndasa milugwira wawa izo. Ababoni banyambe abangi. No banfumu bala kushakanga ukubona ebimubona no kushugwa ebimushugwa kono bali kangwite. Indagano inene jo mulao, inguli jo msamaria. Inakoji mwinya umuzigi go mulao karega buza Jesu koku mujereka. Nage, muzigi, mbinzi ndibotere ukutenda, izo ndigwane ubumi tabumani. Jesu nage, mbinzi ubala mumulao. Ibi ushugwirisamo mbinzi. Ige nage, ushake nyambe komojo wako gonse. Nomoya wako gonse. Nonguzu jako jonse. Nukushugwirisa kwako gonse. Kuzwao ushake umu kwako sinagwe ubuli shakira. Jesu karega mutezo, ukaje ukatende uli yao mikutino joje. Ige kwa kushaka ukulivo niso kuchena, karega vuza Jesu nage, kanti umu kwangu wa wandini. Jesu karega mutaba konguli nage, umu ntuka sezumuka kuzwa kwa Jerusalema kuja kwa Jeriko, karega shangana abasa abanaba mukaba no kumuzula ibizwato, kumuleka zirikite. Momo munzira kame kale kwa ita umupulisiti. Mwaka sa mubona karega muitirira. Kale kwa keza umulivi. Mwaka sa mubona nage karega muzimbuluka no kumuitirira. Mwishule kale kwa keza umusamaria ujukari muje ndolo akwe. Mwaka sa keza kumugwana karega mufira inse. Karega sanza ibilabi byakwe no kumuzinga ibisira. Kalega muinda kumutula ampereswa jakwe, no kumutwala kunjugo joma sikiro goba nyenda, no kamubaba lela, no kumulwa lika lolo lusiku. Anabwacha, kalega inda utushiere ngito vile kuwa jojo mulwa liki, no kumutezo, undilwa likile jojo muntu, ati nkochiri ichino jone kelweo kutinandikeze kuchikubogrekeza, anandika bogole. Kwa babo bantu botatwe ndini ujuga aja kabotro kuba mukwa kwe kwa jojo muntu. Umuzigi go mulao karega taba Jesu nage. Jojo naga mubonisa ichisemo. Jesu nage negwe ukaje ukatende buli yao. Jesu apotela ba maleta no Maria. Jesu no bazigi waba kwe. Akaba kwesi ukujenda buli yao na baja kwa Jerusalema. Kaleba kasikira mumunzi umukaba kala bamaleta no manchegwe Maria. Mibabo kaleba batambula. Maria kalega kala bulio afu ino Jesu na tegereze kwebika kwesi ukugambagula. Kono maleta kameka batendela byokulya. Kalega keza kwa Jesu keza kumuta nage. Fumwangu. Toshugwe ububi mwanche wangu hakele vulio ime na ndikwesu kusebe za ndenke. Umurugu ilakeze andikuwa tise. Kono Jesu karega mutanage, maleta maleta, uligwa tonga usiruini kubintu ibingi. Po wene biku nyegeza. Kono uzivezo chintu chonke chishakaala. Mi Maria alishariri chintu chilotu. Ichita kuri ujuna chimutape.